დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დასრულდა დაწესებული უქმე დღეები და დღეიდან ბევრ სხვა ორგანიზაციასთან დაწესებულებასთან ერთად მუშაობას განაახლეს უკვე სასწავლო სამზრდელო დაწესებულებებმა, რომლებშიც შესაძლებელი არის განახლდება საკლასო ოთახებში სასწავლო პროცესი, ასევე აღდგა მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა. დღეიდან მუშაობას ახლებს პარლამენტი. პარლამენტის ბიუროს დღეს ამნისტიის შესახებ ქართული ოცნების და ოპოზიციის ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული დამოუკიდებელი კანონპროექტი წარედგინება. დღეს პარლამენტში მოუსმენენ თავდაცვის მინისტრს და ასევე საპარლამენტო არჩევნების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის პირველი საორგანიზაციო სხდომარის დღეს ჩანიშნული. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ გაიზრდება შედარებით კვლავ მობილობა, ადამიანების გადაადგილება ქუჩებში, ტრანსპორტში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ უფრო აქტუალური ხდება, რომ არ დაუკარგავს, მაგრამ მაინც რეგულაციების დაცვა არ უნდა დაგვავიწყდეს არც ერთი წამით. იმის და მიუხედავად კიდევ ვამბობ, გადატანილი აქვს ადამიანს ეს დაავადება, არ აქვს აცრილი, არ არის აცრილი, როგორ უყურებს საერთოდ ვაქცინაციას, რა თქმა უნდა, ამის და მიუხედავადაც არაერთხელ მითქვამს და კიდევ გავიმეორებ. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ვილაპარაკებთ კვლავ პანდემიაზე, ვითარებაზე, რომელიც ახლა ქვეყანაშია, დინამიკაზე, ვირუსის გავრცელების დინამიკაზე, სავალალო დინამიკაზე გარდაცვალების ადამიანების კორონავირუსით. ჩვენ სტუმრებს სულ ცოტა ხანში წარმოგიდგენთ. სულ ცოტა დროს დავუთმობ ისრაელსა და ღაზის სექტორში არსებულ მდგომარეობას. იქ დაღუპულთა რაოდენობა იზრდება, 70-ს გადააჭარბა უკვე, არის დიდი გამოხმაურება საერთაშორისო, თუმცა ჯერჯერობით ვითარება არ ცხრება. სამწუხაროდ გამოხმაურებები ამ სიტუაციას არ შველის, რა თქმა უნდა. და ისევ დღესაც დაგპირდებით, რომ ჩვენ ახლა უკვე თითქმის დანამდვილებით, რომ ხვალ ვილაპარაკებთ ამ პროცესზე, რაც იქ მიმდინარეობს, ისრაელსა და ღაზის სექტორს გულისხმობ. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, გუშინ იყო შეფერხება, როგორც შევიტყვეთ, დასაჯავშნ საიტზე, ვებსაიტზე, სადაც ვაქცინაციაზე დასაჯავშნად შედიან მოქალაქეები. ასევე გეტყვით, რომ ვისაც არ გაქვთ შესაძლებლობა და იყო დაპირება, რომ ეს ყველაფერი გასწორდებოდა, ამ წუთას არ ვიცი რა მდგომარეობა, მართალი გითხრათ, აი ბოლო წუთებში არ შემიმოწმებია. დაჯავშნა გუშინძლიდან დაიწყო, უნდა დაწყებულიყო და ანუ გახსნილია ოფიციალურად 45 წელს ზემოთ ადამიანებისთვის AstraZeneca-ზე არის, ესე ვთქვათ, გამოცხადებული და ვაქცინაცია, და ასევე Sinopharm-ის მეორე დოზაზე იმ პირებისთვის, რასაკვირველია, ვინც მოახერხა პირველი დოზის მიღება ამ ვაქცინისა. ესეთი გახლავთ სიტუაცია. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას და ჩვენს სტუმრებს, პირველ ნაწილში ორივე ნაწილი ამ თემას დაეთმობა და პირველ ნაწილში ჩვენს დისტანციურად ჩაგვერთვება გადაცემაში ეპიდემიოლოგი, რომელთან შეკითხების დასმა შეგეძლებათ ასევე ეთერის განმავლობაში, თუ გაქვთ, ასე ვთქვათ, ინტერესი და კითხვები ამ თემაზე. ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი, ეპიდემიოლოგი, მედიცინის დოქტორი არის ხაზზე, როგორც უკვე მანიშნებენ, და მივე სალმები, დროს აღარ დავკარგავ. ბატონო ოთარ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით ყველა სპეციალისტებს და აყურებლებს.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა დროის გამონახვისთვის. მესმის ინტენსივობა თქვენი და თქვენი კოლეგების დღის განრიგის და მაინც თვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია მსმენელებთან, მაყურებლებთან, რაც შეიძლება მეტ ადამიანთან, რადგან არსებობს კითხვები, არსებობს სხვადასხვა განწყობა, და როცა განწყობას მივადგები, სულ მახსენდება ერთი წრის წინანდელი სიტუაცია, როცა არ იყო, ძალიან შორს ვიყავით იმ სურათისგან და დინამიკისგან, გავრცელების, რაც ახლა არის. შორს ვიყავით ასევე გარდაცვალების იმ სტატისტიკის განაც დღეს არის, თუმცა რაღაც გაცილებით მეტი იყო განგაშის განცდა მაშინ. მე მინდა თქვენი შეფასება გითხრათ იმ სიტუაციის, იმ სტატისტიკის დინამიკაზე, რაც დღეს გვაქვს. გუშინდელი არის ჯერჯერობით, როგორც მე ვიცი, არ განახლებულა დღეს ჯერ სტატისტიკა. 1409 იყო წინა 24 საათში ინფიცირების ახალი შემთხვევა აღნუსხული, გარდაიცვალა 27 ადამიანი. დღეიდან მოიმატებს მობილობა ადამიანების, ვინაიდან უქმეების ვადა დასრულდა, რომელიც მთავრობამ დააწესა. განახლდა სწავლის პროცესი საკლასო ოთახებში, რიგ დაწესებულებებში, სადაც ეს შესაძლებელი არის. რა იქნება ამ ეტაპზე და ვიცით ეს შეფერხებებით ვიტყვი მიმდინარე ვაქცინაციის პროცესი ჯერჯერობით, ვინაიდან მოთხოვნა ამ ეტაპზე აჭარბებს მიწოდებას. მიწოდებას ვაქცინების ერთი მხრივ, მაგრამ უფრო მე როგორც ხვდები სერვისისა. სერვისის ნაწილში არის როგორც ჩანს ჯერჯერობით მაინც რესურსის მობილიზაციის დეფიციტი. თქვენს მიერ დანახული სურათი მინდა და რას გვეტყვით, რას გვირჩევთ, რაც შეიძლება ბევრი რომ გვითხრათ ამაზე. ბოდიში მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988327 ჩვენი ნომერი 2988327 გისმენთ ბატონო თარ.
მოკლედ საკმაოდ ბევრი და საინტერესო კითხვები დამისვით და შევეცდები რომ გავშე პასუხი. ესე იგი დავიწყოთ იმით რომ თქვათ ანუ ის მართალი ბრძანდებით შაშან ამ დროს როდესაც ახალი იყო ეს ინფექცია და ასე ვთქვათ საკმოდელისებურად შემოიჭრა ჩვენ ცხოვრებაში და მკაცრი კარანტინების და გართულებებით მე იტალიის შემთხვევები მოყვა და ასე შემდეგ. საკმაოდ ვთქვათ ძიმე განცდებით იყო მოსახლეობა ადამიანები და ვთქვათ ამ დაავადებამ კი გვაჩვენა თავისი ცუდი ხასიათი, სიმძლავრე და სირთულე და თავისი ცოტა არაკონტროლირებადი და ვერაგი ცოტა ბუნება, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის არ ემორჩილება და ყოველთვის ისე არ მიდის, როგორც პროგნოზირება შეგიძლია და როგორც ვთქვათ ჩვენი სამედიცინო პერსონალის თუნდაც და თუნდაც ვთქვათ ზოგადად ქვეყნის გინდაც ეკონომიკური და გინდაც სხვა მიდგომები შედეგად და ამ მიმართულებით გვინდა. მაგრამ ამაზე ბევრი არ ვისაუბრებ, თავარია რომ დღეს ანუ რეალობა არის ასეთი, რაც გვემძანეთ, რომ შემთხვევების საკმაო დინამიკაა და 1500-მდე შემთხვევა ყოველდღურად საქართველოსთვის არ არის ცოტა. რა თქმა უნდა, ამ დაავადებას ის რაღაც თავისთან აქვს ეგრეთ წოდებული ტალღესებული მიმდინარეობა და ჩვენს ქვეყანაში ამჟამად არის ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღა. ეს ნიშნავს, რომ დაავადება რაღაცა დროს გავრცელდება, ამ ტალღის ახსნა კიდე ერთხელ გავაკეთეთ, რომ დაავადება რაღაცა დროს გავრცელდება, იწყება რაღაც მინიმალური მზარდი ციფრებით, შემდეგ უცებ იზრდება და აღწევს გარკვეულ მაქსიმუმს, რომელსაც პიკის სახელით მოიხსენიებთ და შემდგომ ეწება დაღმასვლა, შემთხვევების შემცირება. აქ ბევრი ფაქტორია კომპლექსურად მოქმედებს, ზოგი არის რომელიც ვთქვათ აძლიერებს ამ ინფექციის გავრცელებას, ეს არის ვთქვათ ის ღონისძიებების დაუცველობა და მაღალი მობილობა და ანუ პოტენციალის მიცემა ამ ვირუსისთვის, რომ გადაცემა მაღალი იყოს ადამიანზე და გავრცელება იყოს სწრაფი. და მეორე არის ფაქტორები, რომლებიც ანუ ამოხრუჭებს ამ პროცესს. ანუ ის ფაქტორები, რასაც ჩვენ საუბრობთ და მოდიმებით მოუწოდებთ ადამიანებს და ცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავიცვათ, და ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ ინფექციის გავრცელება. ანუ პირველი, რა თქმა უნდა, ყველაზე ეფექტური ოდითგანვე დაწესაც, ანუ ეს არ არის მარტო ამ COVID-ის დროს მიღებული გამოცდილება, ეს არის каранტინი და კაცრი რეგულაციები და შეზღუდვები, რომელიც გამოუვალ მდგომარეობაში გამოიყენება ხოლმე. ანუ სრული ლოკდაუნი რასაც ქვია და ბევრმა ქვეყანამ და იგივე ჩვენი ქვეყნის გამოცდილებამ საჩვენა რომ კარგად მუშაობს, მაგრამ ამავდროულად ამას აქვს ბევრი ნეგატიური ეფექტი და ამის გამოყენება ესე ვერ ხდება თქვათ. ამიტომ მაქსიმალური ღონისძიება, რომელთაც პრევენცია უნდა მოვახდინოთ, რჩება კიდე მხოლოდ და მხოლოდ ის, ასე ვთქვათ, მთავარი რეკომენდაციები: ნიღბის გამოყენება, დისტანციის დაცვა, ჰიგიენის დაცვა. ამას მე ყოველთვის უმატებ ხოლმე და ჩემი კოლეგები, რა თქმა უნდა, რომ თუ ვინმე კლინიკური სიმპტომები აღინიშნება, ეს ადამიანები აჩვეულებად როულად ვთქვათ და მივიდნენ კლინიკაში და გამოიკვლიენენ კიდე ერთხელ გავიმეროთ კლინიკური სიმპტომები. ეს არის თქვათ ტემპერატურა, ნოსვის და გემოს დაკარგვა, ან შესუსტება, თქვათ ყელის ტკივილი, შეიძლება ზოგადად სისუსტე კუნთების კი, ან გრიპის მსგავსი მოვლენები თუ აღინიშნება ადამიანს და ან მას ანამნეში აქვს კონტაქტი, რომ აი გაიგო რომ ვინმე ვიღაცა მისი მეგობარი თუ სტუმარი თუ თქვათ ახლობელი თანამშრომელი ამ შემდეგ იყო ინფიცირებული, ჯობია რომ თქვათ მივიდეს მიმართოს სამეცნიერო დაწესებულებას და ჩაიტაროს კვლევა-ტესტი უფასოა კორონავირუსის დიაგნოსტიკა ჩაიტაროს ეს და ამით იგი პირველ რიგში თავის თავს გამოადგება რომ დროულად დაესვას დიაგნოზს და ესოდინება არის თუ არა ინფიცირებული და შემდეგ მას დაუკავშირდებიან ძალიან კარგად არის აწყობილი სისტემა დაუკავშირდებიან ჯანდაცვის შესაბამისი ორგანოებიდან ოჯახის ერთი მექნება თუ თქვათ ეპიდემიოლოგი და დაეხმარებიან მისცემენ რეკომენდაციებს საჭიროების შემთხვევაში გადაიყვანენ კლინიკაში და ჩაუტარდება მთელი რიგი კონცეპტები და გარდა ამისა მეორე უფრო არანაკლებ მნიშვნელოვანი უფასოდ იქნება ის რომ ის იქნება ინფორმირებული და როგორც ინფექციის წყარო მოახდენს თავისი თქვათ ინფექციის გავრცელების პოტენციალის შეზღუდვას ანუ იზოლაციაში გადავა თქვათ ოჯახის წევრებიდან და შეესწება დისტანციის დაცვას ნიღაბს უფრო ინტენსიურად გამოიყენებენ ცალკე თქვათ თუ ოჯახში არ შეუძლია შეიძლება კოვიდ სასტუმროში იყოს გადაყვანა ეს ადამიანი და აი ასეთ ყველა ამ ღონისძიებების გათვალისწინებით შესაძლებელი გახდება ან კონკრეტული ადამიანისგან ინფექციის გავრცელების შემცირება. რა თქმა უნდა, ეს ერთი შემთხვევა, ვთქვათ, ვერ შექმნის დიდ ფონს ერთი ერთეული შემთხვევა, მაგრამ ჯამში ეს ერთეული შემთხვევები თუ ყველა ასე იმართა, ჩვენ გვექნება ეპიდემიის დამხრუჭების საშუალება.
ბოლო ხანს მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდი ჯერ მას მოусმინო, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ასეთი შეკითხვა მაქვს, ერთი წის წინ გავიკეთე 10 AstraZeneca-ი და ჩავეწერე მეორე 10-ზეც, ანუ ზუსტად ერთი წის თავზე და ადრე ამბობდნენ რომ 8 კვირის მერე უნდა მოხდარიყო მეორე 10 და ეხლა გვეუბნებიან რომ 4 კვირაც საკმარისია. აი ამის დაზუსტებამ და რაღაც მეტანაკლებად 15-ში ვარ ჩაწერილი და
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 ეს შეკითხვა გაჩნდა ბატონო მას შემდეგ რაც გაიხსნა AstraZeneca-ს მეორე დოზაზე ჩაწერისთვის სივრცე და იქ იყო მითითებული სწორედ ეს 4-დან 12 კვირამდე ვადა პირველი აცრის შემდეგ როცა მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით სხვადასხვა წყაროსი გულისხმობ ასე ვთქვათ სანდო წყაროებს ლაპარაკიყო 8-დან 12 კვირამდე ვადაზე რას ეტყობით ჩვენს მსმენელს?
ძალიან საჭირო რო და სწორი შეკითხვაა, ნამდვილად აქტუალური. ეხლა ანუ დავიწყოთ ძალიან მოკლედ შევეცდები გიპასუხოთ, დავიწყოთ იმით რომ მართალი ბრძანდებით, ანუ პირველი რეკომენდაცია დღესაც ესევეა, ანუ მთავარი რეკომენდაცია AstraZeneca შემთხვევაში ყველაზე ეფექტური როდის არის ვაქცინა რო ვიკითხოთ, ანუ არსებულმა კვლევებმა უმრავლესობამ რაც მანამდე დღემდე ჩატარდა, აჩვენა რომ 8-დან 12 კვირამდე არის ეფექტური. ანუ ვაქცინაცია ყველაზე ეფექტური.
რომ იყოს ანუ ასე ვთქვა, დაშორება პირველ და მეორე,
ხო, პირველ და მეორე დოზას შორის. ანუ ამან აჩვენა ესეთი ისა. მაგრამ არის გარკვეული კვლევები, მათ ასევე, ანუ მარტივად ვახსნათ პროცესი, ადამიანს რომ ვაქცინას გაუკეთებენ, შემდეგ ამოწმებენ, ანუ მუდმივად გარკვეული ინტენსივობით, თქვა ეს კვლევის პროცესში ჩართვის შემთხვევაში, რომ როდის მივიღეთ ანტისხეულების მაქსიმალური რაოდენობა და თქვა როდის გაძლიერდა რომელი განმეორებით ვაქცინაციის დროს ერთ თვეზე თუ სიტყვაზე ორ თვეზე ანუ რა ფორთია მაშინ ვაქცინაციის შემთხვევაში როდის უფრო გაძლიერდა თქვა ანტისხეულების რაოდენობა და აი ამ კვლევების საფუძველზეა დადგენილი ეს 4 თვეზე ანუ ეფექტურია
4 კვირაზე
4 კვირაზე უკაცრავად 4 კვირაზე ეფექტურია მაგრამ 8 კვირიდან 12 კვირამდე AstraZeneca შემთხვევაში კიდე უფრო ეფექტური აღმოჩნდა ანუ მარტივად თქვა თუ თქვა იწევს სიტყვაზე ანუ გაორმაგებას 4 კვირაზე გაკეთებული ვაქცინაცია იმ არსებული იმუნიტეტისა ანუ აცხეულების და მათი რაოდენობისა 8 კვირაზე გაკეთებული კიდე უფრო ეფექტური აღმოჩნდა ამაზეა საუბარი თუმცა აქ მეორე თქვა ამას უარყოფითი მხარე აქვს ანუ ერთი მომენტი რომ ადამიანს უფრო დიდი ხანი უწევს შუალედში ცდა. ეს 2 თვე, ანუ 8 კვირა და 12 კვირა, ანუ 3 თვე, რაც მას მოუწევს, რაც უფრო მეტხანს დაველოდებით მეორე ვაქცინაციამდე დროს, რა თქმა უნდა, ეს ახანგრძლივებს იმ პერიოდს, როდესაც ჩვენ მაგა უნდა დავიცვათ თავი უფრო მეტად, იმიტომ რომ პირველი ვაქცინა არ იძლევა იმდენ დამცველობით უნარს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ უნარს იძლევა და მე პირადად პრაქტიკაში და თქვა ბევრი კვლევა არსებობს ამაზე, რომ ესენი ეფექტურია და ის მასაც შეუძლია საკმაოდ დაახლოებით 60-70%-ამდე დამცველობით უნარის გამომშვება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მეორე როცა კეთდება თითქმის 90% ახსნა და ზოგჯერ შეიძლება გადააჭარბოს კიდევაც.
აი რისი კითხვა მინდა, ხო ქალბატონს ჯერ ქალბატონს ვეთქვი რომ არ მოეწეროთ ის ჯავშანი არ გაუქმოთ ჯერ.
ანუ ჯობია ვთქვათ, რა თქმა უნდა ჩაიტაროთ, თუმცა თუ არის საშუალება გადაჯავშნის მაშინ შესაძლებელია რომ და თქვათ გააგრძელოთ მაქსიმალურად და შემდეგაც უნდა გააგრძელოთ ეს ეპიდემიოლოგიური ისეთია რომ ორჯერ ვაქცინებულმა ადამიანმაც კი მაქსიმალურად უნდა ატაროს ნიღაბი და ქვეყანაში გავრცელების მაჩვენებელი მაღალია. როდესაც ყველანი თუ არა ახლობის მოსახლეობის 50-60% რასაც უკვე აქვს სამიზნე პოპულაცია ავიცრებით, მაშინ შეგვიძლია ნიღაბი შვიდად გადავდოთ შედარებით გვერდზე და ვთქვათ, რომ აი თქვენ უკვე უფრო თამამად ვართ, უფრო ნაკლებად გვეშინია ამ ვირუსის გავრცელების, იმიტომ რომ შენს გარშემო ან ინფექციის ჯაჭვის გამწყვეტი ან ინფექციის არ მიმღები ადამიანები ბევრია. დღეს ესეთი ბევრი არ არის. ამიტომ პოტენციურად ვთქვათ, იმისი ალბათობა, რომ მე ერთი ვაქცინა რომ მაქვს გაკეთებული, ან თუნდაც ორი და ის პროცენტები, რაც რა პროცენტშიც ვაქცინა ვერ მიცავს, ანუ რა ალბათობითაც ვერ დამიცავს, აი იმ ალბათობით შეიძლება მე მაინც დამემართოს, იმიტომ რომ რისკი დიდია შეხვედრის ინფექციასთან. მაგრამ როდესაც ბევრი ვართ აცილებები, ან წარმოიდგინეთ, რომ გრძელი ჯაჭვია, რომელსაც ანუ თუ ბევრგან გაუწყვეტავთ, ხო, ეს ჯაჭვი სიმძლავრეს დაყარგავს და უბრალოდ აღარ იქნება ესეთი, როგორიც თქვა, თრიანი როცა არის, მაშინ არის. ასეთი არის, იმ ძეულ დავასუსტოთ ეს ჯაჭვი და ზოგადად დავასუსტებთ, მე ადვილ გავწყვეტავ.
ერთი შეკითხვა მაქვს, აი ერთი მესმის ასტრაზენეკაზე, რომ თქვათ 8 კვირაზე არის კვლევებით ყველაზე ეფექტიანი.
ის საიტზე წერია, მოდი ერთი პატარა კომენტარს გავაკეთებ, საიტზე წერია, რომ 4 კვირაზე კი ბატონო დარეგისტრირდება ეფექტურია, მაგრამ ყველაზე მეტი რეკომენდაცია რვიდან 12 პირდაპირ წერია წითლად.
მეორე აი იმის მიხედვით, იმაზე დაყნობით, 4 კვირიან შუალეთს დავიცავთ 8 კვირიანს, საბოლოო შედეგზე გულისხმობ მეორე დოზის მიღების შემდეგ მიღებულ შედეგზე. რაზე გავლენას ახდენს ეს საბოლოოდ ის ბოლო ეფექტი როგორ იცვლება?
აი ამას ვსაუბრობდით ზუსტად, ანუ როდესაც ვთქვათ რეკომენდებული იქ, იმიტომ რომ ანუ უფრო მეტად ასე ვთქვათ, იყო რეკომენდებული კვლევების მიხედვით,
რომ ძალიან იცვლება ბატონო, თარა ეს მინიმუმი.
ანუ აი ამის ზუსტი ციფრობრივი გაზომვა ახლა ამ ეტაპზე ცოტა ძნელია, მაგრამ უფრო კარგი ასე ვთქვათ, რამდენიმე ვთქვათ 30-40% შეიძლება ვთქვათ, უფრო კარგი იმუნიტეტი მოგცეს 18 კვირაზე გაკეთებულმა ვიდრე მეოთხე. მაგრამ მეორე მომენტიც არის, რომ აი მეორე ვაქცინას რო გავიკეთებთ, უფრო 4 კვირაზე ახლო მომო ვარიანტი უფრო ნაკლებ მალე მოგცემს იმუნიტეტს სამაგიეროდ და მალე ვიქნებით ახლა ეპიდემიალება ცუდია და
გავიგე ერთ რამეს ვურჩევ ქალბატონს, რაც მოისმინა იმის შედეგად, რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს თავად, კარგად შეამოწმეთ, თქვათ ერთი ღია ჯავშანი თუ ნახეთ, ერთი ცარიელი ადგილი არ გარისკოთ ჯავშნის მოხსნა, რადგან რთული იქნება გადაჯავშნა უფრო პრაქტიკიდან გამომდინარე, არა როგორც ეპიდემიოლოგი და ექიმი, რა თქმა უნდა ვურჩევ. ისე გააკეთეთ, რომ აი თქვა ბევრი თუ იქნა სადმე ცარიელი ადგილი, მაგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჯერ უნდა მოხსნათ ის თქვენი არსებული ჯავშანი, სხვაგვარად ვერ დაჯავშნით სხვა თარიღს. ამიტომ ფრთხილად იყავით ამასთან, რომ არ ინერვიულოთ კიდევ და არ დაგვიანდეს.
ჯერ უნდა მოვიძიოთ, მართალი ბზანდებით, ანუ ის თავისუფალი ადგილები ამ ჯავშნის სისტემა საკმაოდ რთულია, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ანუ რამდენიმე ასეული ათასი ადამიანი ერთდროულად ეს სისტემა ცოტა ალბათ ამიტომ ეს არის, თან გარდა ამისა, ანუ ეს ხო არ არის სრულად აწყობილი პროცესი, გარკვეული რაღაცები ახლა მუშავდება და მაქსიმალურად ცდილობენ ჩვენი კოლეგები სამინისტროდან და ავადმყოფთა კონტროლის ცენტრიდან, რომ დროულად და ეფექტურად და ხარისხიანად მოღვაწონ ეს სერვისი. მაგრამ ნუ ახლა როგორც ყველა შესაძლოა კომპიუტერულ პროგრამებში და ბევრჯერ არის ხოლმე გარკვეული ხარვეზები ჩდება, მაგრამ ეს ხარვეზები საკმაოდ მალე აღმოიფხვრება ხოლმე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ ისინი. მეც ვსაუბრობ დღეს დილას და ვიცი, რომ თქვა ძალიან მალე იქნება ამისი აღმოფხვრა და ჩვენ პრაქტიკაში წესია, თუმცა ეს ბოლო პერიოდი, თქვა ეს გარდამავალ პერიოდზე შეინიშნება ხოლმე მსგავსი პატარა სირთულეები.
ხო, ერთ-ერთი მომხმარებელი წერს, რომ სინოფარმზე კარგად არის, ანუ დაჯავშნის პროცესი გასწორდა, რომ
ასე რომ გასწორეს უკვე, კი ბატონო.
და მაინც ანუ ყოველ ჯერზე სინჯეთ და ძალიან დიდი, ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად, დიდი შეღავათი იყო შეცვლა პროგრამაში იმის, რომ შეგიძლია პირდაპირ მიცე პროგრამას თავისუფალი ადგილები სად არის და ყველა კლინიკა რაც არსებობს და ყველა ბრიგადა ამცრელი არ ჩამოუვარ ყოველ ჯერზე, რომ თავისუფალი ადგილი პოვნო. შეიძლება დიდი ოპტიმისტური სურათი რაღაც მომენტში არ მოგცეს, ნახო რომ სადღაც ძალიან შორეულ ადგილებშია, თუ თბილისში ცხოვრობთ ან სხვაგან ცხოვრობთ და წასვლა გიწევთ ასევე შორს, მაგრამ ის დროს მაინც აღარ დაკარგავთ, მოკლედ ის მაინც გეცოდინებათ სად არის და სად არა, უცებ.
ერთი რაღაცის დამატება შეიძლება.
ხო, ზანეთ და ზარიკო.
ორ სიტყვიან კომენტარს დავამატებ, ანუ ეხლა მაინც მის ეს პერიოდი ცოტა რთულია, უკვე ინტენსიურად დავიწყეთ ყველას ჯერა უმეტესობას მოსახლეობას უნდა ვაქცინირებოთ ასე შემდეგ, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს რთული პერიოდია, იმიტომ რომ ქვეყანაში ანუ რაღაც გარდამავალი გარკვეული პერიოდია, რომ ეხლა ახალი ვაქცინები, რომელიც შემოსული იგივე თქვათ სინოფარმის, სინოვაკის ვაქცინა, ეხლა თქვათ ერთ თვეში დაახლოებით ველოდებით სხვა ვაქცინებსაც, ესენი ცოტა ანუ მოწოდ გამოდება რომ როგორც გვემძანეთ დასაწყისში რომ შესაბამისად ანუ ადეკვატურად მაქსიმალური გახდება შემდეგ უკვე პროცესი უფრო სწრაფად წავა ასე გარდა ამისა ემატება და ემატება ახალახალი ცენტრები ანუ ბევრი კლინიკა ბევრი დაცულობა გამოთქვამს სურვილს და ისინი ერთვებიან და უფრო გაიზრდება და გამრავალფეროვნდება ეს შესაძლებლობები და შესაბამისად ადამიანებს უკვე ექნება თუ თავის სახთან ახლოს ანუ ბესერვისი იმდენად გაიზრდება რაოდენობა რომ თავის სახთან ახლოს სადღაც შეძლონ მარტივად უფრო დარეგისტრირება და უფრო გაადვილდება ეს პროცესი როცა ვაქცინა კიდე უფრო მოიმატებს რაოდენობა და გამოცდილებაც შესაბამისად გაიზრდება
ბანო თარ მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ გამარჯობა გესმით ჩვენი აღარ დაგველოდა როგორც ჩანს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327 მაყურებელი გწერს კორონას ვაქცინის შესახებ მაგარი მითები დადის ხოლმეო უშვილობას იწევსო თავრობის ხალხი რო იცრება ისინი სხვა რამეთ იცრებიან საჯაროდო რა შეგიძლიათ არ ვიცი თქვენ რა უნდა უპასუხოთ ახლა მაგრამ არის კი მეს ხშირად მესმის ხოლმე
კი რა ასეთი მითები და ასეთი საუბარი ძალიან ბევრია ანუ თქვა მაგრამ ანუ მე პირადად და ჩვენს ცენტრში ვინც არის მე პირადად ჩართული ვარ ამ ვაქცინაციის პროცესის ზედამხედველობაში და უშუალოდ ერთ-ერთი თქვა ხელმძღვანელობა მიწევს ამ პროცესის სამაყოფოში და შესაბამისად ანუ თქვა მინდა დაგარწმუნოთ და სრული პასუხისგებლობით რომ ჩვენთან ვინც არის რა მათ შორის თქვა საქართველოს პრეზიდენტის სახლით ყველამ გაიკეთა ვაქცინა არანაირი იქ არ ყოფილა თქვა არანაირი სხვა რამე და ამას კადრების ქვეშაც მოყვა ეს ყველაფერი და თქვენ უყურებთ პირდაპირ ეთერში პრაქტიკულად ამაცრებს და შესაბამისად თქვათ ამხრივ არ ვიცი კიდე არ ამგონია ვინმეს რამე ეჭვი დარჩენოდა მაგრამ ნუ თუ თქვათ
არის
ეხლა ყველას თავისი მოსაზრება აქვს ეხლა ჩვენ არც გეგმავთ და ვერც გვექნება იმის ილუზია რომ ადამიანების თქვათ 100% იქნება რაღაცაზე თანახმა ეს არც იქნებოდა სწორი და ზოგადად პროგრესის თქვათ ერთ-ერთი შემაფერხებელი იქნებოდა ასე კაცობრიობა დღემდე ვერ მოახცევ და ყველაფერზე თანახმა რო ყოფილიყო ერთ მიმართულებით მაგრამ თავარია რომ ანუ ადამიანთა იმ დიდმა ნაწილმა და ვინც სწორად გაიგო და სწორად აღიქვა ეს პროცესი და თქვათ ბევრი წაიკითხა თუ ამისთან ეჭვები აქვს ადამიანს შეუძლია ბევრი წაიკითხოს შეისწავლოს ეს პროცესი ვაქცინა თვითონ და უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიოს და გადაწყვიტოს მერე თქვათ რა ჯობია დაგვემართოს კორონა და თქვათ კონდეს კორონავირუსი და კონდეს თქვათ 15-20%-იანი ძიმე ჰოსპიტალიზაციის და 3-5%-ამდე სიკვდილების რისკი თუ თქვათ გავიკეთოთ ვაქცინა და კონდეს რაღაცა მილიონში 1%-იანი ალბათობა ანაფილაქსის რომელიც საქართველოში ყველა კლინიკაში ერთი უბედური შემთხვევის გარდა თქვა და ზოგადად კარგად იმართება ჩვენ თქონია რა თქმა უნდა შემთხვევები მაგრამ კარგად იმართება და აბსოლუტურად არც ყოფილა არანაირ გართულება და არც იქნება და გვერდითი ეფექტები შეიძლება ერთდღიანი სიცხე იყოს თქვა ან რაღაცა მინიმალური გვერდითი ეფექტები აი ამის გადაწყვეტა ადამიანს თავის გადასაწყვეტი რა თქმა უნდა ყველასი მაგრამ იმ ადამიანების დახმარებით, ვინც ამ ინფორმაციას სწორად მოიპოვებს და სწორად მიიღებს გადაწყვეტილებებს, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეპიდემიის დამარცხების სასარგებლოდ, ანუ ჩვენ ის უნდა ვიცოდეთ, რომ ერთი ათრილი ადამიანი არ იცავს მარტო საკუთარ თავს. ჩვენ აღვიმეთ ის ასე რასაც საუბრობდით, ხო? და სწორედ ეს იმუნიტეტის ფარი, ეგრეთ წოდებული პოპულაციური იმუნიტეტი, რა არის ეს წარმოქმნის ფარს, ზუსტად ამ ჯაჭვის დაწყების პრინციპით, იცავს სხვა ადამიანებსაც, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ ანუ მარტო ფარის უკან დგომა არ გვინდოდეს ყველას. მაქსიმალურად რაღაცა ჩვენ თვითონაც ვიყოთ
საწყობი. მესმის, ხო? რთულია მაინც მე როცა ადამიანს
აქვს ეს. მე 100%-იანად გეთანხმები, თორე ძალიან რთულია. და მით უმეტეს ამ ქაოსურ დროში, ანუ მე აბსოლუტოდ ვიზიარებ, პირადად მე საკმაოდ თქვათ, ვეზიარ ლიტერატურას ვიფიქრე სანამ ვაქცინას გავიკეთებდი და ბევრი მონაცემი მოვიზიარე და ასე შემდეგ. ნებისმიერ ჩვენს ყველანი ადამიანები ვართ და ყველანი ფიქრობთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე, ხო? და საკუთარი ახლობლების ჯანმრთელობაზე. ამიტომ ეს პროცესი მით უმეტეს ამ ქაოტურ და თქვათ, ყოველდღიურად ცვალებად ინფორმაციას რო უსმენ, რაც დრო არის, რაც რეალობა არის, სამწუხაროდ ეს ვაქცინაც დაშქარებულად მოხდა გარკვეულწილად მისი და ამ ეპიდემიოლოგიური ვითარება არ არის კარგი არც სოფლიოში და არც ქვეყანაში. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ზოგადად რთულია და ზოგადად რთულია გადაწყვეტილების მიღება და მე აბსოლუტურად მესმის ყველა ადამიანს. მაგრამ ანუ სწორად თუ შევაფასებთ ეს ტიპის სარგებელს, ანუ ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ან ასე თქვა თან შესაძლებელია როგორც.
Და კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, ვაქცინაცია არის ნებაყოფლობითი და ერთსაც ვიტყვი მსმენელს, ვიდრე შემოვიყვან ხო ცოტა ისეთ რეაქციას იწვევს ხოლმე და არ მინდა მწვავე რეაქცია გამოვიწვიოთ, რომ რაღაც ისეთი ძალიან მომრეობას აქვს ადგილი ჩვენი ეთერიდან, უბრალოდ ინფორმაციას ვაწვდით მსმენელებს, ვისაც ვინც როგორ გადაწყვეტთ, რა თქმა უნდა, ისა უნდა მოიქცეთ. ვცდილობთ, რომ ინფორმაცია იყოს მრავალმხრივი, საიტზე შედით აუცილებლად რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე და ბევრი შეკითხვა, რაც თავში გიტრიალებთ, ბევრი შეკითხვაზე პასუხს ნახავთ, ან ინფორმაციას ნახავთ, თუ ერთგვაროვანი პასუხი ჯერ არ არსებობს, ნახავთ ვინ რას ამბობს, რომელი წყარო როგორ აფასებს და ასევე რადიო მსმენელების საყურადღებოდ, ვისაც არ გაქვთ ცნობა ინტერნეტთან, დაჯავშნა აცრის დროისა და თარიღის შეგიძლიათ 15:22-ზე დარეკვით. 15:22 არის ნომერი, რომელზეც უნდა დარეკოთ და არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც ინტერნეტი გქონდეთ. 15:22. და მსმენელი გვყავს დილამშვიდობის გისმენთ.
Да, გამარჯობა. მაინტერესებდა თუ შეიძლება აცრილი ადამიანი მაინც გახდეს მატარებელი ვირუსის და ამდენად საშიში არა აცრილი ადამიანისთვის. მადლობა.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
Да, ანუ საკმაოდ საინტერესო მომენტია ამ ვაქცინას ეს, რომ თქვათ შეიძლება მაინც გახდეს აცრილი ადამიანი გარკვეული დაბალი ალბათობით, მაგრამ მაინც დაავადდეს. თქვათ, აი, როდესაც საუბარია, რომ Pfizer-ი იცავს 95%-ით, ანუ თქვათ, ეს ნიშნავს, რომ ანუ ალბათობა იმისი, რომ დაავადდეს, პრევენცია მოვახდინოთ, ანუ არის საკმაოდ მაღალი. თქვათ, ან რომელიმე ვაქცინა იმ პროცენტაზეც საუბრობთ, მაგრამ ის დანარჩენი ალბათობა არის, რაზეც თქვათ, რაც იმ ასამდე რჩება სხვაობაში, ანუ არის იმისი ალბათობა, რომ ინფექცია დაემართოს ადამიანს. თუმცა, თქვათ, ამ დროს ალბათობა იმისი, რომ ამ ადამიანს გაურთულდეს და ანუ არსებული კვლევებით, ეს მხოლოდ ალბათობაზე არ არის ლაპარაკი, ანუ კვლევების საფუძველზე არის, ვთქვათ, ვაქცინაციის დამცველობით უნდა არის, რომ ძიმე ფორმა არ დანუვითარდეს, არის 100%, და ასევე ვთქვათ, რომ არ გარდაიცვლება ვაქცინა, თითქმის 100%-იანი არის ამ კვლევების მონაცემებით. მაგრამ რა თქმა უნდა, შეიძლება ვთქვათ, დაემართოს ადამიანს, მაგრამ უფრო მსუბუქი ფორმით.
და ასევე აი უყურეთ, ხო, ბძანეთ დაასრულეთ და კითხავთ.
ანუ მოკლედ მარტივად რომ დავასრულოთ ამ კონტექსტზე საუბარი, ანუ თვითონ ინფექციის გავრცელების შესაძლებლობა ვაქცინირებული ადამიანებს არსებობს და მანამ სანამ მაქსიმალური არ იქნება მოცვა, პოტენციალურად ეს რისკი რჩება და თქვათ, სწორედ ამიტომ არის რომ ბევრი უნდა იყოს ადამიანი ვაქცინირებული და გარდა ამისა შეიძლება რა თქმა უნდა დაემართოს, მაგრამ დაემართება მსუბუქი ფორმით. თუმცა ახლობლებისთვისაც შეიძლება პრობლემა იყოს. სწორედ ამიტომ არის რომ ვაქცინა თუ გაიკეთეთ, განსაკუთრებით ერთი დოზა თუ გაიკეთეთ, მით უმეტეს, ხო, ანუ არ უნდა მოვიხსნათ პირბადე და არ უნდა გავთამამდეთ. მე მქონდა შემთხვევები სამწუხაროდ სამედიცინო პერსონალშიც კი, რომ თქვა მეორე დღეს და თქვა ან ერთ დღეს პირბადე და თქვა რაღაცა და თვლიან რომ აი მე ვაქცინირებული ვარ და მე აღარაფერი აღარ დამემართება. სამწუხაროდ ესე არ არის. ანუ სანამ სრულად ორ დოზას არ გავიკეთებთ და მეორე დოზის გაკეთებიდან მინიმუმ ორი კვირა არ გავა, ორი კვირა საშუალოდ საჭიროა ხოლმე, რომ
მეც რჩება პროცენტი, რომ ვიცით.
და მეც რჩება რა თქმა უნდა რისკი, რომ იმ
სხვადასხვა პროცენტი აქვს სხვადასხვა ვაქცინას ეფექტიანობა და აი ამაზე მინდა კითხოთ. ბევრი ადამიანი ორჭოფობს იმის გამო, რომ მაგალითად დღეს და რაღაც ეტაპზე, არ ვიცი რამდენი ხანი და როდის რა რომელი ტიპის ვაქცინა ვისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, ჩვენს ცვალებად პირობებს ვუყურებთ და ასე გვიწევს არჩევნის გაკეთება. ბევრი ადამიანი იკავებს თავს მაგალითად ჩინური წარმოების ვაქცინის გაკეთებისგან იმის გამო, რომ აი იმედი მაქვს, რომ ფიქრობს, რომ იმედი მაქვს, აი იქნებ ვთქვათ სხვა წარმოების, რომელსაც უკეთესად თulis არ მინდა ხო რაღაც ისე გამომივიდეს მართლაც რეკლამა, ის იქნება და არ ჯობია ის გავიკეთო, იმას მეტი ეფექტიანობა უწერია საბოლოოდ დაცვის თვალსაზრისით და მოდი დაველოდები. მე მინდა აი ამაზე თქვენი აზრი როგორც ეპიდემიოლოგის მოვისმინო და ასევე რომ გვიპასუხოთ შეკითხვაზე, როცა ლაპარაკი არის მაგალითად სინოფარმზე და იქ პრაქტიკულად დააკმაყოფილა რომ იტყვიან, იმიტომ რომ სხვადასხვა მონაცემი აქვს სინოფარმსაც, ვიცით კვლევები, ვიცით ზოგი ძველი პერიოდის არის, ზოგი რთულად შესაფასებელია, როცა შედარებით დაბალი აქვს მოკლედ ეფექტიანობა ეს მონაცემი გვაქვს იმ შემთხვევაშიც, როცა მეტი არის ალბათობა ინფიცირების ვაქცინაციის შემთხვევაში, არის თუ არა ადამიანი ისევე დაცული გართულებებისგან, როგორც მაღალი ეფექტიანობის ვაქცინით აცრილი ადამიანი. არ ვიცი, გასაგებად დავსვი, შეკითხოთ ამერია მე თვითონ თავში.
მე კიდე უფრო ნათელი
ავხატოთ. დიახ, თუ შეიძლება დამხმარეთ.
კი ბატონო. ანუ რეალურად, რა თქმა უნდა, ვაქცინაცია ზოგადად ესეთი პროცესია და ყველაფერი, ანუ ჩვენ რასაც ვიყენებთ, თუნდაც აყვევით თუნდაც წამარი, ხო? გარკვეული ალბათობა არსებობს იმისი, რომ ანუ ადამიანის ორგანიზმი არ არის მათემატიკური მოდელი, რომ ყველა შემთხვევაში ერთნაირად იმოქმედება.
რა
თქმა უნდა, გარკვეული ალბათობები არსებობს, რომ ვიღაცის ორგანიზმში ძალიან სწრაფად გამოიმუშავოს ამ სხეულები და ძლიერად, თუნდაც იგივე ინფექციის გარეკანის მეერე ხდება ესე. ვიღაცამ კარგი იმუნიტეტი დაუტოვა ვიღაცას ვირუსმა, ვიღაცას არც ისე კარგი. და თქვათ ზოგს მეორეთას დაემართა, ხო და საკმაოდ სამწუხაროდ უფრო რთულადაც დაემართა, ბევრს მეორეთვისაც დაემართა. მაგრამ რეალურად ვაქცინაციის სწორედ ამ დამცველობით პროცენტზე როცა არის საუბარი, ანუ აქ არის საუბარი თვითონ რამდენია შანსი იმის, რომ არ დაგემართოს ვაქცინა ვირუსი, როდესაც გაიკეთე თქვენ ეს ვაქცინა. ანუ საშუალოდ იმუნ დამცველობითი უნარი, იმუნიტეტი რამდენია ალბათობა იმის, რომ არ დაგემართოს. მაგრამ მეორეა, რომ ანუ ვაქცინაციის თავი კარგი და დადებითი ღირსშესანიშნავი ასე თქვა ხარ, ეს არის რომ წეგარაზეც თქვი, ბევრი კვლევები ჩატარებული საკმაოდ კარგი ორგანიზაციების მიერ ადასტურებს იმას, რომ სწორედ ანუ კარგად ვაქცინირებული ორი ვაქცინა ჩატარებული ადამიანს, ყოფილად ვაქცინებული ადამიანს გართულების ალბათობა აქვს ძალიან მინიმალური, თითქმის 100%-ში იყო დაცვა. თქვათ გართულებებისა და მძიმე შემთხვევებისგან გარდაცვალებისგანაც მათ შორის ანუ მძიმე ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები. სწორედ ამიტომ არის ეს ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები თქვათ
პირველ
რეკომენდაციაში, რომ ხო და ასაკობრივია ჯგუფი 55 წელი და 60 წელი და ზემოთ, იმიტომ რომ ანუ მათ უფრო ადვილად ასე ვთქვათ უკავდება ეს ვირუსი და ურთულებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას, იმიტომ რომ ამ დროს უკვე ქრონიკული დაავადებები ასაკში შედის ადამიანი, მათი შანსი და რისკი.
მაგრამ ამ ლოგიკასაც ასე მყარად ვერ მიუყვებს, ვთქვათ ვიღაც ბრგე და ჯანზე მყოფი ადამიანის მშვიდად.
რა თქმა უნდა, 100 წელი ზემოთ ადამიანებიც გადარჩნენ, ხო თქვენ ნახეთ, საქართველოსიც კი იყო.
ხო, ამ ლოგიკასაც არ მიყვება ეს ვირუსი აბსოლუტურად.
ამ მხრივ არა, მაგრამ აი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ეფექტურობის მხრივ და თვითონ დაავადების გართულების მხრივ საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდა. ახლა მე არ მინდა მართლა თქვენ როგორ ზანეთ ვაქცინაციის რეკლამა გამომივიდა.
ბატონი ოთარ ჩოკოშვილი რა არჩევანს გააკეთებდა? დრო ამოგვეწურა და მინდა რომ აი რა არჩევანს გააკეთებდა, რომ ქონოდა დავუშვათ დღეს ნაკლებად ეფექტური მონაცემების პროცენტული ვაქცინა და მოლოდინი და იმედი რაღაცა 2-3 თვის შემდეგ უკეთესი ეფექტიანობის ვაქცინის მიღებისა. რა როგორ მოიქცეულა ეს?
არ მიყვარს ხოლმე ციტატების მოყვანა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა რომ მოვიყვანო ეს
ციტატები. ფაუჩიზე?
ის ვაქცინაა კარგი, რომელიც გაქვთ, რომელსაც გაიკეთებთ და რომელიც დაგიცავთო. ხო, ანუ რეალურად
ან პირველი რომელიც შევხვდეთ.
გართულებებისგან დამიცავს და თუნდა თქვა დამემართოს სუბუქად დამემართება და დღეს შემიძლია ამის აკეთება მithumres ასეთ ეპიდვითარებაში და არ ვიცი იმ დაპირებას რამდენად თქვა ხვალანზე ან რამდენ ხანიმ დაჭirdება და მე რო შემოვასწრებ კიდე მოახერხე კიდე რეგისტრირებას.
სწორედ
ამ პრინციპის გამო მე პირადად ანუ რასაც უყურებ მოსახლეობა ძალიან კარგად ეგუება ამ ყველაფერში და სწორედ ამ პრინციპის გამო ჯანმრთელს არ ქონდა დადასტურებული ჩინური ვაქცინა, მაგრამ მოსახლეობა აქტიურად ჩაერთო ამ პროცესში და ადგილი აღარ შეგვიდა სადაც დარეგისტრირდებოდი.
ეს ადასტურებს დინამიკას თქვენ ხეები
ხალხსაც ამის წარმოდგენა რა არის, როგორ არის.
ეპიდემიოლოგი ბრძანდებით გეცოდინებათ, რომ ეს დინამიკა დასაწყისში ისეთია, უფრო ძლიერი არის ნაკადი და შემდეგ უკვე გამოიხშირება, რომ იყვენ და ის ხალხი რჩება უფრო ვინც ორჭოფობს, ვინც უარზე აგერ ბატონი გწერს არანაირ ვაქცინის გაკეთებას არ ვაპირებო, ასეთი მიდგომაც არის ჩემი უფლის მწამს. და რწმენის და ჯერა უფალს ვინც ვიწამებთ, მხოლოდ უფლის რწმენით გადავრჩებით. და ასე იცოცხლებთო. ასეთი ძმე ხშირად არის მე ამაში, ანუ დისკუსიაში არავის თან შესვლას არ ვაპირებ.
შეიძლება სანამ კიდე ანუ
ასვაფიქრებ. და დახემში
და ანუ ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, აი ბავშვების აცრა მაგალითად, ხო, ჩვენ რასაც ვაკეთებთ.
რითაც
ჩვენ ვიცავთ მომავალს, გეგმიური აცრები, წითელაზე მაგალითად, ხო, თუნდაც რა გავრცელდებით, ხო?
კი ბატონო.
ან პოლიომიელიტი, ან რომელიც, რომელსაც ჩვენ შვილებს უტარებთ, ანუ ამით მათ ვიცავთ არა მარტო ბავშვობაში, არამედ შემდეგ ორჯერადი ვაქცინით, თითქმის მთელი ცხოვრება არიან დაცული, კარგი იმუნიტეტი თუ იძლევა. ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ რო დღეს ასე შვილად ცხოვრობ და წითელას საერთოდ არ გვადარდებს და ან გარკვეული ციკლურობით რაღაცა 20 წელიწადში და 15 წელიწადში ერთხელ დაიწყება ხოლმე და თქვა აი გასუწეს სამწუხაროდ ეგ დაემთხვა, თუმცა წითელაც გავრცელებული იყო ფართოდ. აი ეს რა დაემთხვა ხოლმე. აი ამისგან თავდაცვა, სწორედ იმიტომ არ გვადარდებს, რომ ვაქცინას ვიკეთებთ, თორე რო არ ვიკეთებდეთ, ხო, მას машин და რო არიკეთებდეთ, უკეთებდეთ ჩვენ შვილებს, машин ციტრალა ეს ეპიდემია იქნებოდა და საკმაოდ დამერწმუნეთ, ამაზე გაცილებით საშიშია. ციტრალას დამაინფიცირებელი უნარები უფრო სხვა არის, მისი დაგარტულებები ძალიან თუ.
კი ბატონო.
ამიტომ თქვა, ერთადერთი აი ფაქტი გვაქვს, რეალობა გვაქვს, ვაქცინამ რა შედეგი მოგვიტანა და 100-მდე დაავადებაა, რომელსაც ჩვენ რომელსაც მიმართაც ვართ ვაქცინით იმუნიზირებული და დაცულები, როგორც ჩვენ, ასევე ჩვენ შვილებს ვიცავთ და ამით მინარჩუნებთ ჩვენ მათგან ჯანმრთელობას. ვაქცინაციის ეფექტი მეტი არ შემიძლია სხვა მაგალითს მოყვანა.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, განმარტებებისთვის და იმეც ვიტოვებ, რომ კიდევ მოახერხებთ ჩვენთვის დახმარების გაწევას ეთერში.
მადლობა თქვენ, მე ვადევნე თქვასაც ძალიან აქტიურია ხოლმე თქვენ საიტზე ინფორმაციები და ძალიან დიდი მადლობა.
ხო, ვცდილობთ ყველანაირად, დიდი მადლობა ჩემს კოლეგებს, დიდი მადლობა თქვენ და დროებით, წარმატებას გისურვებთ.
დამთელობა ყველას.
ასევე, ოთარ ჩოკოშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი, თემას ვაგრძელებთ, ასე რომ ვისაც ეს თემა გაინტერესებს, დარჩით ჩვენთან ერთად. ქეთევან შარანგია, ივანე ბოკერიას რეფერალური ჰოსპიტალის კლინიკური მენეჯერი იქნება ჩვენთან ხაზზე. სულ ცოტა ხანში და კითხების დასმა კლავად შეგეძლებათ. არის გარკვეული გამოხმაურებები ჩვენი ლაივსტრიმის ქვეშ, სადაც ყველას შეგიძლიათ გამოხატოს თქვენი მოსაზრებები. ამ ვირაშმაკებს როგორ ვენდო ნამახვანიც კმარა მათი ლუსტრაციისთვის. ასეთი კომენტარია, პრეზიდენტმა თუ გაიკეთა რაღა გვიჭირს ჩვენ ბეტკრულ საქართველოს. იცით, არ ვიცი ხო, საკუთარ თავს ენდეთ, რაც თავარია, ენდეთ ინფორმირებულად და ეცადეთ რომ რაც შეიძლება მეტი წყაროდან მიიღოთ ინფორმაცია, შეაჯეროთ და საკუთარ თავს ენდეთ, რა თქმა უნდა, თქვენი გადასაწყვეტია ჩაერთვებით თუ არა ვაქცინაციაში. შევამოწმე ახლა გადაცემის პროცესში და მართლაც სინოფარმზე რეგისტრაცია, ასე ვთქვათ, შეუფერხებლად მიდის საიტზე booking.moh.gov.g. შეგიძლიათ აქ დარეგისტრირება და ასევე 15-22-ზე დარეკვით. თუ კი არ გაქვთ წდომა ინტერნეტთან და გსურთ ვაქცინაციის ჩატარება, შეგიძლიათ დარეკოთ 15-22-ზე. იქ მოგაწვდიან ინფორმაციას, რა იქნება თქვენთვის ყველაზე ოპტიმალური გულისხმობა ადგილს და თარიღს, სად შეგიძლიათ ამის გაკეთება და შეგიძლიათ ასეც მოიქცეთ. ამ წუთას არ შემემოწმებია, წესით გუშინდელი დღიდან დაიწყო AstraZeneca-ს ვაქცინაზე 45 წლიდან, ისე ვთქვათ, შედარებით დაიწია ქვედა ზღვარმა ასაკის, ვისთვისაც შესაძლებელია დღეს საქართველოში AstraZeneca-ით აცრა, ზენეკათი აცრა და შეგიძლიათ ასევე მოსინჯოთ. ამ წუთას ვერ ვახერხებ, ველოდები სტუმარს ეთერში და როგორც კი იქნება ხაზზე, ქალბატონი ქეთევან შარანგია, ჩვენ მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მანამდე კი გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების საიტზე, სადაც გიწევთ ხოლმე და მინდა რომ აუცილებლად გამოიყენოთ ინფორმაციის ჩვენი წყარო, არამხოლოდ, მაგრამ მგონია რომ ძალიან სასარგებლო ინფორმაციას გაწვდით. ვცდილობთ რომ აი ყველაზე აქტუალური შეკითხვები, რაც არის აი თქვათ დღეს რაღაც კიდევ საკითხი დაემატება, რომ ამაზე პასუხები მოგცეთ. პასუხები ან შეჯერებული და დაწერული ინფორმაცია, რაც არის. ერთ-ერთი თემა მაგალითად არის ის, თუ ესეთი კითხვა გაჩნდა, თქვათ ადამიანს ერთი ან იზოლებული გახდა, ვერ მიიღო მეორე დოზა იმავე ვაქცინით, რითაც პირველით აიცილა, ჯერჯერობით არ არის ეს პრობლემა, როგორც ვატყობ, მიუხედავად რაღაც შეფერხებისა ტექნიკურის, აგერ როგორც ხედავთ, პროცესი გრძელდება, მაგრამ ასე რომ მოხდეს, რამდენად შეიძლება ვაქცინების შერევა, ანუ სხვადასხვა ტიპისა და სხვადასხვა წარმოების ვაქცინების, აი ამაზე არის სტატია ჩვენ საიტზე, radiotavisupleba.gz და ნახეთ ეს სტატია, ასევე აცრის შესახებ რა შეკითხვები შეიძლება გქონდეთ იქ და ვაქცინების ტიპებზე, სახეობებზე, დაჯავშნის ტექნიკებზე და ასე შემდეგ. ყველაფერზე შეგიძლიათ ინფორმაცია მიიღოთ რადიო თავისუფლების საიტზე. თუ შეიძლება რაღაც პრობლემა გვაქვს და შეფერხება და როგორ წუხვარ და ვნანობ ხოლმე, როცა დრო გვეხარჯება ტექნიკურ ნაწილზე, საეთერო დრო, რომელიც მინდა რომ მოვახმაროთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს იმისთვის, რომ მიიღონ მაქსიმალური ინფორმაცია პირდაპირ ეთერის დროს ჩვენი სტუმრებისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში და არის ჩვენი სტუმარი ხაზზე ქალბატონი ქეთევან შარანგია, ივანე ბოკერიას რეფერალური ჰოსპიტალის კლინიკური მენეჯერი. ქალბატონი ქეთევან, დილამ შვიდობის.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, თქვენი დროისთვის პირველ რიგში. ვაფასებ ძალიან და მესმის რა დაკავებულიც იქნებით. პირველი მინა კითხოთ დღევანდელი ვირუსის გავრცელების დღევანდელი დინამიკის ფონზე, რა სტატისტიკაც გვაქვს, ყოველ დღე ახლდება სამწუხაროდ ტემპი რაღაცნაირად შენარჩუნებულია, როგორც ხვდები, ისეთ ხვდები რა, ასეთი არის შეფასებები. პიკურ პერიოდში ვართ მორიგჯერ და სამწუხაროდ გარდაცვალების შემთხვევები არის ძალიან დრამატული რაოდენობა, ასე ვიტყვი. ნებისმიერ შემთხვევაში ერთიც რომ იყოს ასე ჩაითვლებოდა, მაგრამ ყოველ დღე გვაქვს ორ ნიშნა რიცხვი და ეს ორ ნიშნა პატარა არ არის, თან არის წინა ბოლო მონაცემი, რაც არის 27 ადამიანია გარდაცვლილი. ამას არავის დასათრგუნად და შესაშინებლად არ ვამბობ, უბრალოდ რეალობა არის ასეთი. თქვენი შეფასებით იმ კლინიკისა, რომელსაც წარმოადგენთ, რა შეგიძლიათ გვითხრათ ამ კორონა პაციენტების დატვირთვის კუთხით? რა რეჟიმში ხართ?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მსმენელსაც მიესალმები, რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ ჩვენი კლინიკა 2020 წლის 14 ოქტომბრიდან გახდა COVID ცენტრი. იმ დღიდან პრაქტიკულად ვართ სულ დაჭირცულები. ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი იყო 300-ამდე 320 პაციენტამდე გვეწანა სრული დაჭირცვა ქონდა კლინიკას. შემდეგ სადღაც იანვრის ბოლოდან დაიწყო კლება პაციენტების რაოდენობის, COVID-ით დაინფიცირებულების, პერიოდი რომ შემოსვლა იყო ძალიან შეზღუდულად, ნუტრეში შემოდიოდა დაახლოებით 10-15 პაციენტი, როდესაც ათის შემოდიოდა 25-20 ზოგჯერ 80 პაციენტი. რა თქმა უნდა, კლინიკას ჰქონდა ასევე ესეთი დიდი ცვლა, გაწერაზეები იყო და მე შემოდიოდა. ამ პერიოდში უთებების ბოლოდან ვიდაჟდებოდა შეცილებული ეს COVID-ის რაოდენობა, კლინიკა გადაკეთდა ჰიბრიდ კლინიკას, თუმცა
კონტაქტულ
40 საწოლი გადაკეთდა ამ ზონას. ამჟამად სადღაც უკვე
კამერას თუ შეიძლება რომ კამერას თითი ფარებად ბოდიშს გიხდით. ეხა ჩახართ კარგად. დიახ. დიახ,
მარტის ბოლოდან უკვე დაიწყო თანდათანობით იმატება. ამჟამად კლინიკა მუდმივად სავსეა და ჩვენ ამჟამად გვიწევს 267 პაციენტი.
ანუ იცით რა მინდა ასე ჩვენ რომ სვენელმა და მაყურებელმა გაიგოს, თავიდან გვახსოვს დიდი ყურადღება მედიის იყო ასევე და ვცდილობდით რა ვიზუალურადაც გვეჩვენებინა ექიმების ექცნების სანიტრების ეს რეჟიმის სამუშაო რა მდგომარეობაში არიან, ეს არ შემსუბუქებულა, ისე ვისია ხო, რაღაც უფრო ინტენსიურად ჩანდით. ხო,
ნუ დაინტერესება მაშინ უფრო მეტი იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ შეიძლება რომ ყარო ეხლა არ არის დაინტერესება, ეხლაც რამოდენიმე ჯერ დაგვაშუქეს იმედით ტელევიზიაზე TV პირველმა ან გაშუქება არის
და მესმის
ქვეყანა ამას თელისოფიო მათ საქართველო არა თელისოფიო ამ COVID შეხურებს და რა თქმა უნდა ამას ზიარი ყურადღება დამახსოვრდება.
იცით რა მინა კითხოთ ქალბატონ ქეთევან, თქვენი დაკვირვებით იმ დროიდან რაც დაიწყო ეს ეპიდემია და რაც ვთქვათ ინტენსიური გახდა უფრო თქვენი მუშაობა ახალ დაავადებას, ესე ვთქვათ უმკლავდებით, როგორ ფიქრობთ, გაუმჯობესდა თუ არა რესურსების მობილიზაცია? გულისხმობ, როგორც თვითონ სამედიცინო ბიზნესის, აი ვთქვათ კონკრეტულად კლინიკისა, ასევე სახელმწიფოსი, ეს თუ არის აი ამ ტიპის თანამშრომლობა, გულისხმობ რესურსებს, ფინანსურს პირველ რიგში, რამდენად ოპერატიულად, ადეკვატურად ხდება ეს მოთხოვნის და რისკების ზრდის კვალობაზე?
მე პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა საქართველოს განსაცდელ სამინისტროს და სახელმწიფოს მთავრობას ფლიანად, იმიტომ რომ ნამდვილად გვერდში გვიდგანან, ნამდვილად დახმარებას მიწევენ, როგორც ფინანსურად, ისე საჭიროების და შემთხვევაში აპარატურის მოწოდებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მამასებ ნამდვილად მაგას მათ და რასწავარია ვერაფერ გეტყვით იმას, რომ რაღაცა შეფერხება ფინანსურად ჩვენსა გადმოცვაზე არ არის. ამაზე ნამდვილად პასუხს და არა უშუალოდ გაბილგასაცი არა ნამდვილად არ არის დაბრკოლება და მაქსიმალურად თანამშრომლობთ ძალიან აქტიურად.
მესმის. ქალბატონო ქეთევა. ანუ ოპერატიულად თქვენ ითხოვთ რაღაცას, როგორი სისტემით ხდება? ითხოვთ რაღაცას და შემდეგ პასუხად სახელმწიფო იძლევა თუ რაღაც თავისი გეგმის მიხედვით აკეთებენ?
როგორ არის? ქალბატონო ქეთევით, გამოყოფილია ფონდი, საწოლ ფონდი, რომელიც იწება სისტემატიურად.
აჰა.
ფინანსა რიგით მიხედვით, რამდენი საწოლი არის კომით ფიქსირებულებისთვის საწოლი. რა ჩემი უკვე მე ამ პაციენტს რა მკურნალობა ჭირდება, რა კვლევები ჭირდება, რა ანალიზების პაკეტები ჭირდება, შემდეგ პოსტფაქტუმ ეს უკვე დიდის, რა თქმა უნდა, მასში სამინისტროში და რეგულებას შემდეგ ხდება უკვე იმის მიხედვით დაფინანსება რაღაცა.
მოყირავდა, გასწორდება ალბათ, იქნება შეუცვალოდ მიმართულება. ქალბატონო ქეთევა, მსმენელი ყავს ხაზე, მოდით მოუსმინოთ და მანამდე თან თქვენ გასწორებთ კადრს. დილამ მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინა.
გამარჯობა,
გისმენთ. ჩვენს თემას გასულკეთებას და ორი მოკლე კითხვა მაქვს. პირველი კითხვა, აი, როდესაც პრობლემა არის ვაქცინის გაკეთებასთან დაკავშირებით და ფაქტი სახეზე გვაქვს, რომ ავადმყოფობებით არის ახსე ავადმყოფობები. ხდება თუ არა უკვე პირდაპირ იმ ავადმყოფებისთვის ვაქცინის გაკეთება. მათი ნებასურიდან გამომდინარე არა ეძულებით, იმიტომ რომ ფაქტი სახეზე გვაქვს, ხო? თუ ავადმყოფზე არ შეიძლება ვაქცინის გაკეთება და მეორე, მაინტერესებს ბაიდენის საჩუქარი, რომელიც სამჯერ აღემატება ტრამპის საჩუქარს და არის 100,000. როდის უნდა ჩამოვიდეს და რას უყურებენ ხოლმე? ის 29,000 რა ტრამპის საჩუქარი იყო ჯერ არ დაცვლილა? აი მაინტერესებს როგორ
ავადმყოფს, როცა ამბობთ ერთი წუთით რომ გეკითხებით, ამას ნოცავთ რომ მე დავაზუსტება მინდა რაღაცის. ავადმყოფს როცა ამბობთ, გულისხმობთ კორონავირუსით ინფიცირებულს თუ სხვა?
კი, სამავადმყოფოებში რო ყავთ მოკალათებული. სამავადმყოფოებში რო არიან და მე ანდა როცა გამოდია, ხო შეიძლება გამოსვლის წინაც გაუკეთო, არა? აი გამოდის და გაუკეთე და
არ არის თქვენი მსვლად ასე, მაგრამ მოდით ქალბატონ ქეთს მოусმინოთ. დიდი მადლობა. მეორე კითხვაც გაქვთ კიდევ რამე? ეს იყო ტრამპი რაც თქვენ. კეთილი, კეთილი, ქალბატონ ქეთი, პირველზე გიპასუხებთ, როგორც მე ვხვდები.
დიახ, მოხდეთ ფაქტიდო, მეც მომწონდა ხოლმე ჩემს პირველ კითხვაზე პასუხი გასცემ, მეორე კითხვაზე პასუხი გასცემ და არც ინფორმაცია მაქვს მაგის შესახებ და არც ვალდებული ფაქტიზე პასუხი გასცემ. პირველ კითხვაზე პასუხი არის ასე, სხვა პერიოდში, ანუ შუა უწყვეტ პერიოდში ჩათავების დროს ვაქცინაცია არ არის სასურველი, ამიტომ აქ ვიარე პაციენტებს ვაქცინაციას არ მიწევთ და არც თაკიდან რომ ეწერება პაციენტები ვაქცინაციას არ ექვემდებარებია. დაახლოებით დაავადების დადასტურებიდან 120 დღის შემდეგ ხდება მათი ვაქცინაცია. ეს პერიოდი 120 დღე უნდა დავიდეს, რომ პაციენტს ჩაუტარდეს ვაქცინაცია.
ქალბატონო ქეთი, ხო, ძანე დასრულეთ.
ვერანაირად სტაციონარში პაციენტს ან უშუალოდ გაწერის დროს პაციენტს ვაქცინა ვერ გაუკეთებს.
და მე ამით დავიწყე ეთერი, სულ რამდენიმე წუთი გრჩება დასრულებამდე საუბრის. მსმენელს მივმართავ 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თუ კი გეკითხება ერთი კითხვა კიდევ მოვაცროთ 2988327. მანამდე მე დავსვამ შეკითხვას გადაცემის დასაწყისში. თქვი და ყოველთვის ცნობილია რომ დღეიდან დასრულდა უკმე დღეები გამოცხადებული, მოსალოდნელი არის ის მობილობის ზრდა ადამიანთა უფრო აქტიური მეტი ადამიანი ის გადაადგილება როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი,
ხო, რა თქმა უნდა,
სკოლებში, ბაღებში, რას არ ვიცი რა, როგორ უყურებთ ამას და რას ურჩევთ ადამიანებს? აკვირდებით მესმის ალბათ ქცევას, თქვენი კოლეგებისაც ქცევას გულისხმობ რეგულაციების დაცვის კუთხით, კოლეგებისაც და ზოგადად მოსახლეობისაც, და რა არის ყველაზე ძალიანაც ხვდებათ თვალში რეგულაციების დაცვის თვალსაზრისით?
საქმეში არ ყველამ გაითავისუფოს ამ დაავადების მნიშვნელობა და რატომაც ზოგიერთებს გამოსულობას არა, მაგრამ რაღაც გარკვეულ ჩვენ მოსახლეობისას გონია რომ ეს დაავადება არ არის და რაღაც მითია შექმნილი ამ დაავადების შესახებ.
კი
რასაც ყოველდღურად ხედავ და რასაც თქვენ დაგვიწყებით თქვით რომ ორნიშნა ციფრია ყოველდღე გადაცვალებისა ნამდვილად ასია და ეს დაგებას როგორც არის საფუძვლად და რასაც ყოველდღურად ხედავ და რასაც ასე ვთქვათ, ვაწყდებით ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თვითონ შეხედავთ გაითვალისწინოს ის, რასაც ხსოვნით დღესდღეობით ჩვენი აი ამ COVID სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენ სახელმწიფო პირობებში აუცილებელია დაცვა დისტანციით, რომ რაც შეიძლება მეტრ ნახევარზე 2 მეტრამდე იყოს ადამიანები ერთმანეთთან დაშორებული. აუცილებელია ფიტბადის წარება და რაც თავარია არ არის ეხლა ქორწილების დიდი პოზიციის ხელეხების და ამისი დრო იმიტომ რომ მაინც ეს ერთი წეში გამოყრილი ადამიანები წარმოადგენენ ზუსტად იმ გავრცელების საშიშროებას რომელიც დღეს ჩვენ ვახ ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენთან რაც უფრო მჭიდროდ არის დასახლებული ქვეყანა უფრო მეტი არის დაავადება ჩვენ ხსენებათ ამისაც ის გაისარავად ამდენი მაგრამ თუ ჩვენ 300-400-დან ქორწილებს გადავიხდით ეს ძალიან დიდი
კი ბატონო
ის არის კერა არის გავრცელებისა და აქედან გამომდინარე მიუმართავს უყველას რომ დაიცავით თავი თვითონმა თქვენთანგანმა თვითონ ჩაიწერეთ ვაქცინაცია გაატარეთ პირბადე დაიცავით დისტანცია და რაც თავარია დაივადეთ ხშირად ხელებში
დიდი მადლობა ხო ხომ სულ ვიმეორებთ მაგრამ არც ერთხელ ზედმეტი არ არის ნამდვილად და რაც შეხება ამ თავყრილობებს მე ძალიან კარგად მესმის და თქვენს დარწმუნებული ვარ ის რომ ბევრი ადამიანისთვის ძნელია უარის თქმა რაღაც ტიპის თავყრილობებზე ისეთზე რომელიც იცი რომ აი ამ ერთხელ შეიძლება ამის გაკეთება და აი ვერ ამბობენ მაინც უარს ვიცი ასეთი შემთხვევებიც მაგრამ მესმის ეს სირთულე საკუთარ თავზე გამოვცადე სამწუხაროდ ამ პერიოდში, მაგრამ ჯობს მივყვეთ აი მრჩევას, რაც ქალბატონმა ქეთევანმა ახლა კიდევ ერთხელ გამეორა. იმიტომ რომ ძალიან დიდ საფრთხეს
ხმები.
კი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო ქეთევან. გემშვიდობებით, ქეთევან შარანგია გვერთვებოდა ივანე ბოკერიას რეფერალური ჰოსპიტალის კლინიკური მენეჯერი გადაცემის ამ ნაწილში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ახლა შევხედე და სტატისტიკა დღეს განახლებული ჯერჯერობით არ არის, ცოტა მოგვიანებით იქნება. დიდ მადლობას გეტყვით მოსმენისთვის, ყურებისთვის, მონაწილეობისთვის და გემშვიდობებით ხვალამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ჯგუფი ხვალ კვლავ დაგიბრუნდებათ ეთერში. და მანამდე აუცილებლად გამოყვებით ინტერნეტში რადიო მაესტროს სიხშირებზე კი უსმინეთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, საღამოს თავისუფლებას და ასევე ჩვენს რუსულენოვანი რედაქციის პროექტს ეხო კავკაზა. დიდი მადლობა დროებით.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there, without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Ever since I was little, it looked like